Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-mart juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istondagi avtomobil halokatida O'zbekistonning 6 nafar fuqarosi halok bo'ldi. Davlat departamenti Ukrainaga qurol sotish to'g'risidagi qarorni tasdiqladi. Ashraf G'anining Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olish taklifini Talibon sovuqqon qabul qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Qozog'istonning Mang'istov viloyatida avtomobil halokati oqibatida O'zbekistonning 6 nafar fuqarosi halok bo'ldi. O'zbekiston Favqulodda vazirligiga ko'ra, 1-mart kuni Mang'istov viloyati Shetpe qishlog'ida yuk mashinasi va Lada Largus yengil avtomashinasi to'qnashib ketgan oqibatda Lada Largusda ketayotgan 7 kishi voqea joyida halok bo'lgan. Ulardan 6 nafari O'zbekiston fuqarosidir. To'qnashuvdan so'ng yengil avtomashina yonib ketgan. Ayni paytda halok bo'lganlarning barchasi Xorazm viloyatidan ekani taxmin qilinmoqda. Halok bo'lganlarning shaxsini aniqlash ishlari davom etayotir. O'zbekistonda fevral oyida iste'mol sektoridagi inflyatsiya darajasi 1.1% bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda ta'kidlanishicha, narxlar yanvar oyiga nisbatan o'rtacha 1.1%ga ortgan, jumladan oziq-ovqat mahsulotlari 1.1%ga, nozik-ovqat mahsulotlari 1.3%ga, xizmatlar 0.7%ga qimmatlagan. Belarusning Belapan axborot agentligi postsovet davlatlari milliy statistika ma'lumotlarini tahlil qilgani ortidan yanvar oyida narxlar oshishi bo'yicha O'zbekiston postsovet hududida 1-o'rinda ekanini xabar qilgan edi. O'zbekiston statistika qo'mitasi yanvar oyida O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 2.7% bo'lganini bildirgan edi. AQSh Davlat departamenti Ukrainaga tankka qarshi raketalarni sotish to'g'risidagi qarorni qo'llab-quvvatladi. AQSh harbiy rahbariyatiga ko'ra, Ukrainaga sotiladigan qurolning umumiy miqdori 47 million dollarni tashkil qiladi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Qo'shma Shtatlardan qurollarning birinchi partiyasi yaqin kunlarda mamlakatga yetib kelishini bildirib,
"We're talking about wide range of
bizga beriladigan qurollar turlicha bo'ladi. Ular orasida snayperlarga qarshi komplekslar ham bor, chunki Ukraina sharqida Rossiya snayperlari tomonidan ko'plab Ukrain askarlari otib o'ldirilgan", deb aytgan edi. AQSh ma'muriyati Ukrainaga odam hayotiga tahdid solmaydigan qurollarni berish to'g'risida o'tgan yilning dekabrida tashabbus ko'targan, Rossiya bunga norozilik bildirgan. Afg'oniston toliblari prezident Ashraf G'anining Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olish va tinchlik jarayonini boshlash to'g'risidagi taklifini sovuqqonlik bilan qabul qildilar. Ayni paytda jahonning 20dan ortiq davlatlari Ashraf G'anining mazkur tinchlik rejasini qo'llab-quvvatladi.
Milliy vahdat hukumat Talibonita desuli dag'avlandiz.
Afg'onistonning milliy birlik hukumati tinchlik va barqarorlik o'rnatishning siyosiy yo'llarinigina taklif qilmoqda va Talibonni legitim siyosiy kuch sifatida tan olishni taklif etmoqda, degan Ashraf G'ani. Ammo Talibonning rasmiy saytlaridan birida harakat mamlakatda bosqinchi xorij askarlari saqlanib qolayotgan bir paytda Afg'oniston hukumati bilan muzokaralar olib borish samara bermaydi, degan nuqtai nazarda ekanini bildirgan. Eka International Consulting agentligi Toshkentni romantik uchrashuv o'tkazish uchun eng arzon shahar deb e'lon qildi. Agentlik fevral oyida jahondagi 26 ta yirik shaharda romantik uchrashuv uchun qancha pul sarflanishini hisob-kitob qilgan. Mualliflar romantik uchrashuvga sarflanadigan mablag'ni kino uchun 2 ta bilet, restoranda kechki ovqat, barda 2 ta kokteyl va taksiga qancha xarajat qilinishidan kelib chiqib hisoblagan. Toshkent romantik uchrashuv uchun eng arzon shahar bo'lib, bu yerda taksiga 2 dollar, kinoga 2 ta bilet uchun 7 dollar, restoranga 34 dollar va kokteyl uchun 7 dollar, jami 50 dollar sarflanadi. Jenevada romantik uchrashuv uchun eng qimmat shahar hisoblanadi va bu yerda uchrashuv uchun o'rtacha 295 dollar sarflanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Ular bilan men Elmurod tanishtirdim.
Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Bosh prokuratura Angren ko'mir konidagi o'g'irliklarni tekshirmoqda.
Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались, и все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
МХХ sobiq tergovchisi Nodir To'raqulov otasiga qarashli korxonada tekshirish boshlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MXX polkovnigi qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari shu kunlarda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Shuhrat G'ulomovning istalmagan mahbuslarni likvidatsiya qilish bo'yicha buyruqlarini bajargan 42 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 26 fevral kuni hibsga olindi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam 301 moddasi hokimiyatni suiiste'mol qilish 230 moddalari aybsiz odamlarni javobgarlikka tortish asosida ayblovlar ilgari surilgan. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha gumondor Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirdi.
Bu bo'lgan narsa bu. Qiynoqlar bevosita o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan.
Huquq faoli iddaosiga ko'ra Alimov MX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan hodisa guvohlarini likvidatsiya qilish bilan shug'ullangan.
Masalan, o'sha guvohni tirilik qolish kerak emas shu. Ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan.
Ikromga ko'ra Toymuroz Alimov qiynoq qo'llagani uchun qamalgan ilk mulozim emas. Moliyaviy jinoyatlarda ayblanib 2015 yil Alimov guruh tomonidan tergov qilingan sobiq mahkum Ozodlik bilan 28 fevral kungi suhbatda Toymuroz Alimov qilmishlarga guvoh bo'lganini aytadi. Shaxsan Toymuroz Choson qamog'iga borib 44 yashar mahkumga mahbuslar likvidatsiyasi bo'yicha topshiriq berganiga guvohman deydi sobiq mahkum. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiyning aytishicha u rasmiy rutbasi polkovnik bo'la turib general o'tirish kerak bo'lgan lavozimda ishlagan. 2007 yildan 14 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 15 yilgacha korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 15 yildan 17 yilning may oyigacha Namangan viloyati MXXning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'ldi. 18 yil 5 fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. Oxirgi lavozimi generalski lavozim deb qadrlanadi deydi mulozim. O'zbekiston IIB xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha Shuhrat G'ulomov buyrug'iga ko'ra qamoqxonada saqlangan ba'zi mahkumlarni likvidatsiya qilish jinoyati 4 oydan beri MXX tarafidan tekshirilmoqda. IIB xodimi so'zlariga ko'ra, noyabr va dekabr oylarida o'tkazilgan qayta tergovda Shuhrat G'ulomov o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar qatori siyosiy va diniy mahkumlarni yo'q qilish amaliyotiga boshchilik qilganiga ham iqror bo'lgan. IIB xodimiga ko'ra, qayta tergovni MXX zobiti Anvar Halimbetov olib bormoqda. O'tgan oy Yeltuz nashri af asosida ozodlikka chiqqan mahkum bilan suhbatni e'lon qilgan edi. Bu suhbatda MXX xodimlari xususan Toymuroz Aliyev guruhi qasddan o'ldirgani iddao qilingan 3 mahkumning ismi keltiriladi. Iddaoga ko'ra, mahkumlar Tavakkal Hojiyev, Hamidulla Omonov va Ilhom Ibragimovlar qiynab o'ldirilgan. Ozodlik muxbiri Toymuroz Alimov qiynog'idan keyin o'ldi deb ishonilgan xorazmlik Reymboy Yo'ldosh yaqinlari bilan gaplashdi. Yaqinlarining aytishicha, 1989 yilgi parlamentda Erik fraksiyasi a'zosi bo'lgan Reymboy Yo'ldosh 2007 yil qamoqqa olinib, 2010 yil avgustda qamoqda urib o'ldirilgan. O'likni olish uchun qamoqqa borganimizda qamoqxona nazirlari bizga nima qilsa esim biqildi, bizni aybimiz yo'q dedi. Reymboy bilan birga o'tirganlar qamoqdan chiqib, bizga uni Alimov guruhi o'ldirganini aytdi dedi qamoqda o'lgan sobiq deputat yaqinlaridan biri. Ozodlik suhbatlash joylashgan IIB xodimining ishonishicha Reymba Yo'ldoshev muxolifatchi Muhammad Solihga xayrixoh shaxslardan biri bo'lgani uchun qamalgan va jismonan yo'q qilingan. Surat Ikrom Odamlik bilan suhbatda o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, o'nlarcha mahkum Toymuroz Alimov boshqargan guruh tarafidan jismonan yo'q qilingan deya iddao qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Angren ko'mir konidagi talonchiliklar yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. O'tgan yil noyabr oyida O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan ushbu kondagi tekshiruv doirasida oddiy ishchilardan tortib rahbar xodimlarga qadar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Angren ko'mir konining ismi ochiqlanmasligini istagan muhandislardan biri Ozodlik bilan suhbatda 15 fevraldan boshlangan tekshiruv davomida kon bosh direktoridan tortib oddiy ishchilargacha Bosh prokuraturaga muntazam so'roqqa chaqirtirildi. So'roqqa chaqirtirilganlarga 30 million so'mdan tortib 200 million so'mgacha pulni bo'yniga qo'yishgan, kim ko'mirda ishlagan bo'lsa hammasini chaqiryapti, deydi ko'mir koni ishchisi. Angrendagi tergov tafsilotlaridan yaxshi xabardor mulozimning aytishicha, konda so'nggi 5 yil davomida qazib olingan sifatli va past sortli ko'mir miqdori hisoblab chiqilganda 50 milliard so'mdan ortiq kamomat borligi aniqlangan. Razrezning o'zidan transportirovka paytida yiliga 100 minglab tonna ko'mir g'oyib bo'lyapti. Bundan tashqari konda tashimachilik holatlariga ko'z yumilyapti. Bularni hammasi tekshiriladi, dedi huquq tartibot idorasi mulozimi. Angren ko'mir konida tekshiruvlar birinchi marta o'tkazilayotgani yo'q. 2010-yilda ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari korxonada tekshiruv o'tkazib, bir qancha xodimni jarimaga tortgan, ayrimlar qamalgan edi. Angren ko'mir konidagi o'g'irlar haqida qator maqolalar yozgan angrenlik jurnalist Dmitriy Tixonov Ozodlik bilan suhbatda tekshiruvlar korxonada 8 yildan beri davom etayotgani, lekin bunday tekshiruvlarga qaramasdan o'g'irlar hamon davom etayotganini aytadi.
Они проводят проверки, периодически кого-то находят, судебные процессы, привлекают к ответственности, арестовывают и руководителей и прочих там работников. Все это время продолжалось, хищения были, они вскрывались. И все это, как я понимаю, до сегодняшнего дня продолжается.
Прокуратура 8 yildan buyon ko'mir konidan chiqmaydi. Tekshiruvlar, kimlardir jazolanadi, teshiklar yopiladi, lekin o'g'irliklar davom etaveradi. Ko'z bo'yamachiliklar davom etaveradi. Qo'shib yozishlar hamon davom etmoqda. Asosan oliy sifatli ko'mir o'g'irlanadi. Buni o'rniga ular turli yo'llarni qilib, oliy sifatli ko'mir past sifatli qilib qog'ozda yozilishi holatlarini bilamiz. Aholiga esa oliy sifatli deb kukundan iborat ko'mir sotiladi. Bundan tashqari tashimachi o'g'irlik tizimi bor. Mana shunday holatlar bor. Korxonada. Demak, bundan kimlardir manfaatdor, deydi Tixonov. Angren ko'mir koni O'zbekistondagi eng yirik kon hisoblanadi. O'zbek ko'mir rasmiy saytiga ko'ra, O'zbekistonda yiliga qariyb 5 million tonna ko'mir qazib olinsa, shuning 80-85% ulushi Angren ko'mir koniga to'g'ri keladi. O'tgan yilning noyabrida O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi barcha ko'mir konlari, jumladan Angren ko'mir koni ham O'zbekiston prezidentining qarori bilan O'zbekiston temir yo'llari shirkati tarkibiga o'tkazilgan edi. Bunday qarorni qabul qilishdan ko'mir sanoati korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga doir tadbirlarni o'z vaqtida bajarish maqsadi ko'zlangani aytilgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qator og'ir jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingan MXX tergovchisi Nodir To'raqulovning otasi Dilmurod To'raqulovga qarashli poytol gaz to'ldirish korxonasida tekshirish boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyatining Izboskan tumanida joylashgan poytol gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi Ozodlikka O'zbek neftgaz va Respublika Bosh prokuraturasi xodimlaridan iborat maxsus tekshiruvchilar guruhi 26 fevraldan korxonani tekshirishni boshlaganini xabar qildi. Tekshiruvchilar kelganda Dilmurod aka Andijonda yo'q edi. U o'g'li Nodirning ishi bilan Toshkentga ketgan edi. Tekshiruvchilar uni chaqirtirmadi va barcha buxgalterlik hujjatlarini olishga kirishdi. Begona odamlarning kirishi taqiqlangan. Korxona 3 kundan buyon ishlamayapti. Aholiga gaz balonlari berish to'xtatildi. Balon ham qabul qilmayapti. So'nggi 5 yildagi barcha hujjatlar ko'tarilgan. Tekshiruv qattiq bo'lyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilaridan biri. Poytol gaz to'ldirish korxonasining ismi sir qolishini so'ragan boshqa ishchisi 1 mart kuni Ozodlikka 28 fevral kungi tekshiruvchilar barcha hujjatlarni o'zlari bilan birga Toshkentga olib ketganini ma'lum qildi. Bu ishchining aytishicha tergovchilar korxonani muhrlamagan va ular ketishi bilan korxona yana ishini davom ettirishga kirishgan. Aytishlaricha endi katta tekshiruvchilar guruhi ertaga kelar ekan. Dilmurod aka o'zi bu yerga kam kelardi. Asosiy ishning hammasini qarindoshlari va yaqin odamlari bajarardi. Dilmurod akaga ham ertaga korxonaga yetib kelishi shart ekanligi aytilibdi. Hozir biz ham xavotirga tushib qoldik. Bugun korxonadagi barcha balonlarni zudlik bilan aholiga tarqatish haqida topshiriq berildi. Hozir mashinalarimiz g'uvullab balon tarqatyapti, dedi 1 mart kuni Ozodlik gaplashgan ishchilardan biri. Poytuq gaz to'ldirish korxonasi rahbari Dilmurod To'raqulov Ozodlik bilan suhbatda o'z korxonasi o'tgan 3 kun davomida tekshirish bo'lganini inkor qildi. Ayni paytda korxona faoliyatining 2 martdan boshlab tekshirilishini e'tirof etdi.
Yo'q, hech kim tekshirgan yo'q deb, tekshiramiz deyapti.
Nimaga?
Qonunga xilof bu. Qonunga xilof. Kim men unga qanaqa aloqam bor? Shu Nodirning qilgan ishiga men nima aloqam bor deyapti.
Yo'q, Nodirning ishiga aloqangiz yo'q, lekin sizning korxonangizni o'z tekshirishyapti ekanda shu nimada? O'zingizda gazdan inspeksiya.
Yo, nimaga asos qilib kelasiz? Nima asos qilib keladilar?
Yo, hozir ayni
paytda keladi deyapti.
Ertaga keladi deyapti.
Bir ertaga keladi deyapti. Keladi deyapti ertaga o'sha holdingdan, lekin unga bog'liq emas, o'zi ishimiz bo'yicha kelishyapti deyapti.
Dedi Dilmurod To'raqulov. Izboskan tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Dilmurod To'raqulov bu korxonani 10 yil avval xususiylashtirib olgan. Bir paytlar Abdullatov Ahmedov degan vodiyda transport prokurori bo'lgan, Dilmurod aka uning qudasi bo'ladi. Abdullatov aka bosh prokuraturada ishlaydigan o'g'liga Dilmurod akaning qizini olib bergan, ya'ni Nodirning singlisini. Shundan keyin Abdullatov akaning tavsiyasi bilan bular Gnezni xususiylashtirib, MCJ qilib olishdi. Nodir To'raqulov MXXda ishlaganda bular rosa gullagan edi. Aytishlaricha arzon narxda olib kelingan propan gazni bular istagan narxda aholiga sotishgan, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent sirki direktoriga o'g'irlik va talonchilik aybi bilan qidiruv e'lon qilindi. Samarqandni Mirziyoyevga bo'yab bejat ko'rsatish yana tadbirkorga yuklandi. Namanganda eshak qirg'ini, 20 ta eshakni soyayotganlar ushlandi.
Men firman bo'lganman. Buyib turardim, aka, eshaklar qatanda juda holdan to'lgan holatda edi.
Rossiya Andrey Kovalchukni kokain kontrabandasida gumon qilmoqda. Ushbu mashmashaga O'zbekiston nomi ham aralashgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqandlik tadbirkorlar Paxtachi tumani hokimligi tomonidan Mirziyoyev tashrifiga tayyorgarlik ishlari to'lig'icha o'z zimmasiga yuklatilganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mirziyoyevning Navoiy va Samarqandga keyingi oyda kutilayotgan tashrifi oldidan ikkala viloyatda ham obodonlashtirish ishlari avjiga chiqqan. Samarqandning Paxtachi tumanidagi bir guruh tadbirkorlar nomidan ozodlikka bo'lgan murojaatda aytilishicha, ular Navoiy Samarqand yo'nalishidagi M37 yo'lining 40 km uzunlikdagi qismida bo'layotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarishga majbur qolgan. Biz bu yerda bo'layotgan ko'zbo'yamachiliklar va tadbirkorlarni majburlash holatlaridan Prezident Mirziyoyev xabar topishini istaymiz. Prezident Navoiyga tashrif buyurgan paytda Paxtachi tumani orqali Nurobod tumaniga o'tar ekan. Hozir Paxtachi tumanidagi hamma tashkilot, hamma tadbirkorlar M37 yo'li bo'yini obodonlashtirishga jalb qilingan. Navoiy chegarasidan Mir bozorgacha 40 km yo'l. O'sha yo'lni biz qilyapmiz. Hammani majburlayapti. Yo'llarni asfaltlab, uylar oqlanmoqda, archalar ekilmoqda, deydi paxtachilik tadbirkorlar nomidan ozodlikka bog'langan tadbirkor yigit. Tadbirkorlarning hisob-kitobicha ular prezident tashrifi uchun 10 milliondan 20 million so'mgacha xarajat qilishga majbur bo'lgan. Yo'l bo'yiga archa ekyapmiz. Bizning firmamizga 100 ta archa ekasan deyishdi. Archalarni Surxondaryodan olib kelib 15-20 ming so'mdan sotishyapti. Archaning o'ziga 2 million so'mga yaqin sarflayapmiz. Katta firmalarga 500-600 ta archa ekish topshirilgan. Keyin prezident Nurobod tumanidagi Jom qishlog'iga borar ekan. Bu qishloqni obod qishloqqa aylantirish ishlari ketyapti. Shu qishloqdagi 10 ta uyni bizga berishdi. Ushbu uylarni shiferini almashtirib, uylarning ko'cha tomoniga akva oyna qilib berish kerak ekan. Yana uylarni oqlaymiz va darvozalarni yangilab beramiz. Buning uchun taxminan 12 million so'mcha xarajat qilishimiz kerak. Jami taxminan 14 million so'mdan ziyod xarajat qilishimizga to'g'ri kelyapti, lekin kattaroq firmalarning xarajati biznikidan 2 hissa ko'pdir, deydi paxtachilik tadbirkor ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar hokimlik yig'ilishida Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimovning o'zi Mirziyoyev tashrif tashrifi oldidan tuman hududini bezash vazifasini xususiy tadbirkorlarga yuklaganida hech kim e'tiroz bildirishga botina olmaganini e'tirof qildi. Degani Mirziyoyev tadbirkorga tegma degani bilan hokimiyat shularning qo'lida, yo'q desa yana soliqchisini yuboradi, yana prokuraturani tashlaydi. Shundan qo'rqib hamma jim. Oldin qanday bo'lsa, shundayligicha davom etyapti. Nima xarajat bo'lsa, tadbirkorga yuklashadi dedi Ozodlik bilan gaplashgan tadbirkorlardan biri. Ozodlik muxbiri prezident tashrifi munosabati bilan qilinayotgan obodonlashtirish ishlariga bosh-qosh bo'layotgan Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov bilan bog'lanib, mahalliy tadbirkorlar shikoyatiga munosabat bildirishni so'radi. Ishpulatov obodonlashtirish ishlarini tadbirkorlar amalga oshirayotganini tasdiqladi, biroq bu ishning ixtiyoriy bo'layotganini ta'kidladi.
Obodonchilik to'liq hamma o'zi qilyapti, o'z inisiativa bo'lsa.
Tadbirkorlarmi?
Tadbirkorlarmi shunday?
Dedi Paxtachi tumani hokimi o'rinbosari Nurali Ishpulatov.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punktida Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish uchun navbat kutayotganlar soni bir kunda 3 barobarga ko'payib, 1,5 ming kishiga yetdi. Bir kun avval navbat kutayotganlar soni 500 kishidan oshmayotgani, shunda ham chegaradan o'tish uchun odamlar kamida 5-6 soatlab navbat kutayotgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Do'stlik nazorat o'tkazish punktida bir kun ichida chegaradan o'tishga navbat kutayotganlar soni 1,5 mingga yetgani oqibatida bu yerda ur-yiqit bo'lgani kuzatildi. Bir necha soatlab navbat kutib charchagan odamlar chegara to'siqlaridan oshib o'tishga harakat qilgan, ayrim odamlarning qon bosimi oshib ketgan, biroq ularga tibbiy yordam ko'rsatuvchi shifokorlar bo'lmagan.
Choy ichgani ham borolmadik, o'tirding, chiqib ketasan dedi odamlar. Shu og'risam ham ilojim yo'qdan turibman.
Dedi o'zini Kenjaxon deb tanishtirgan ayol qon bosimi oshib ketgan bo'lsa ham navbatda turishga majbur bo'layotganini aytar ekan. Qirg'iz chegarachilari vaziyat keskinlashib ketmasligi uchun qariyalar, nogironlar va homilador ayollarni navbatsiz o'tkazishga harakat qilmoqda. Navbat kutayotganlardan ayrimlari bu kabi urtopolon yuzaga kelishida odamlarning o'zini ayblamoqda.
Bu yerda hamma yuk tashiydi. Yuk tashimagan odamda o'zi yo'q. Tirikchilik qilamiz. Bari o'zimiz odamlarda. Mana paradga qilib bir-birini tushunib o'tsa bo'laveradi. O'zlardan o'zlar bezochirib kelib jinniga o'xshasa mashida kunimiz.
Dedi Marhabo Qodirova. Rasmiylarga ko'ra, bahor kelishi bilan savdo sotiq qilish uchun ikki tomonga o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani mana shunday vaziyatga sabab bo'ldi. O'zini Feruza deb tanishtirgan ayol uzundan uzoq navbatlar chegarachilar o'rtasida tamagirlik holatlariga omil yaratayotganini aytdi.
Pul olib o'tkazadi, lekin Qirg'izistondagilar puli bor. Bizni pulimiz yo'q, o'sha o'chirda majbur turibmiz. Masalan, men o'sha yerdan ko'kat olib chiqaman, ko'katimga ham pul oladi. Bitta somkamga 15 ming so'raydi, bitta somkamga 15 ming so'raydi. O'zbek puliga 30 ming pulim oladi.
Nazorat o'tkazish punkti rahbari Baqit Zulfiqarov bu kabi iddaolar hozircha o'z tasdig'ini topmaganini bildirdi.
Bizning ma'lumot qaraganda 3-chi tarafdan bir jarandar kezaksiz o'tkazib qolgan bo'lsang,
bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 3-chi bir odamlar navbatsiz o'tmoqchi bo'lsang mana shuncha pul ber, men gaplashib qo'yganman, navbatsiz o'tkazib yuboraman deb pul olayotgan emish. Bunday ma'lumotlar haqiqatan ham mavjud, biroq hozircha o'z tasdig'ini topmadi, dedi Baqit Zulfiqarov. Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinay Abduqaliyeva chegarada yuzaga kelgan navbatlarni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izoh rasmiy shu munosabat bilan yaqin kunlarda nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari boshlanishini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyatining 3 tumanidagi Soqi qishlog'iga 20 ta eshakni keltirib so'yishni boshlagan bir guruh shaxs qo'lga olindi. Soqi qishlog'ida yashovchi tadbirkorga qarashli molxonada bo'lgan bu voqea guvohining aytishicha, eshaklarning tunda hangrayotgandan bezovta bo'lgan aholi militsiyaga xabar bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uychi tumanining Soqi qishlog'ida yashaydigan tadbirkor Odilboy Nazarovning dala molxonasida 26 fevral kuni tunda kechasi boshlangan eshak qirg'ini haqida Ozodlikka voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Ismi sir qolishni so'ragan sokuliklardan birining aytishicha, odamlar eshaklarning jo'r ovoz hangrashini eshitgandan keyin bu voqea oshkor bo'lgan. Bizning qishloqda hech kim eshak tutmaydi. Odilboyning Soqi qishlog'i etagida yangi qurilgan molxonasidan kechasi eshaklarning hangrashidan odamlar bezovta bo'ldi. Kimdir uchastka inspektoriga xabar bergan. Uchastkoy borib qarasa, 3 eshak so'yilib, terisi shilib olingan ekan, deydi sokuliklardan biri. Uychi tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan navbatchisi shunday voqea bo'lganini inkor qilmadi, lekin bu haqda telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi. Voqeaga bevosita guvoh bo'lgan mahalliy hokimiyat vakili ismi ochiqlanmasligi sharti bilan molxonada 3 eshakning terisi shilib olinganini bevosita ko'rganini aytdi. Men militsiya xodimlarining taklifi bilan o'sha yerga bordim. Bu o'sha voqeaning ertasi kuni edi. Haqiqatan ham 3 so'yilgan eshakning terisi shilib olinganini ko'rdim. Eshak so'yganlarni allaqachon militsiyaga olib ketishgan ekan. Ular Uychi tumanining Birlashgan degan qishlog'idan ekan. Aytishlaricha, bolalar avval ham adirlarda eshak so'yib yurishgan ekan. Keyin militsiya xodimlari o'sha terisi shilingan eshaklarni yuklab olib ketishdi. Olib borib dezinfeksiya qilib, qanaqadir yamaga ko'mib tashlaymiz deyishdi, dedi mulozim. Eshaklar so'yilgan molxona egasi tadbirkor Odilboy Nazarov Ozodlik bilan suhbatda o'z molxonasini Bek ismli tanishiga eshak saqlash uchun ijaraga berganini e'tirof etdi.
Men firmam bo'shadi. Qo'yib turardi-da, aka endi eshaklar qatanda juda qo'ldan to'lgan holatda edi. Keyin bo'pti qo'yib turdi-da, qo'yib turdi. Keyin militsiyalar berib ishlashibdi. Bunda meni qo'lim yo'q-ku buma. Prosta joy berganman, men aytdim joy berganim.
Siz tanishingizmi u, kim u?
Tanishimda, ha, tanishimda.
Kim ismi Sharifi?
Familiyasini bilmayman, aslida Bek deyishadi, Bek.
Fermangizdan joy beryapsiz, so'ramaysizmi? 20 eshakni nima qilasan sen, nimaga olib kelyapsan deb.
Ha, so'raganman.
Nima degan?
Sotaman dehqonlarga bitta-bitta qilib degan.
Dedi Odilboy Nazarov. Ozodlik muxbiri eshaklarni so'ydirib, terisini shilib olgan tadbirkorning o'zi bilan bog'lana olmadi. Odilboy Nazarovning aytishicha, ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan bu shaxsni shundan keyin u ko'rmagan. Ijarachi bilan birga eshak so'yish jarayonida ushlangan yana 2 odam ham Ozodlik gaplashgan sokuliklarga ko'ra so'roq qilinmoqda. Uychidagi eshaklarning go'sht uchun so'yilgan so'yilmaganiga Ozodlik hozircha aniqlik kirita olmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar yaxshilanib, hamkorliklar rivojlanib borayotgan bir pallada Tojikistonda Imroz yo Bugun nomli radio chegara oldi mintaqalari aholisi uchun o'z eshitirishlarini boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Imroz radiosi bosh muharriri Saidehson Jaloliyonning Ozodlik radiosiga aytishicha, deyarli har kuni O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh mintaqalari aholisi telefon orqali radioga o'z tilak va takliflari bilan murojaat qila boshlagan.
خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نظم ارضی فعال تر شود که ما از مثلا حال و احوال مردمی
مثلا اوزبک رادیو تنلاوچلاره تاجیکستان وضعیت و اهالیسی توغرسیده معلومات آلیشنی استایده شونینگدک بر کیشی تلفن قیلیب اوزبکستان و تاجیکستان علاقلاری بارسیده مخصوص دستور تیارلاشنی تکلیف قیلدی دیدی سیدحسن جلالیان Uning ilova qilishicha, O'zbekistonning Surxondaryo viloyati yashovchisi Abduhomid G'afurzoda Imroz radiosi bilan bog'lanib, Tojikiston radiosini eshitayotgani va tojik qo'shiqlari muxlisi ekanligini aytgan. Bir necha yil oldin nafaqat Tojikiston chegarasi yaqinidagi o'zbeklar, balki So'g'd va Xatlon viloyatlaridagi olis tumanlarida ham Tojikiston radio va televideniyasini eshitish va tomosha qilish imkoni yo'q edi. Oxirgi yillarda Tojikiston markazdan uzoq mintaqalarda kuchli uzatuvchi jihozlar o'rnatgan va shu bois tojik teleradio dasturlarini ko'rish va eshitish imkoniyati paydo bo'lgan. O'tgan yil noyabrida Dushanbeda O'zbekistondan mahalla teleradiokanali radio eshitirishlari boshlangandi. Ushbu hodisa Tojikistondagi o'zbeklar tomonidan olqishlandi. Ko'plab o'zbeklar xabarlar, kuy va qo'shiqlarni ona tillarida tinglay ola boshlaganlarini madaniy hayotlaridagi muhim o'zgarish deya baholadi. Sovet ittifoqi davrida Tojikistonda O'zbekiston televideniyasi va radiosi retranslyatsiya bo'lardi. Ammo Sovet ittifoqi parchalanishi va Tojikistonda fuqarolar urushining boshlanishi ortidan bunday hamkorliklar butunlay to'xtab qoldi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Islom Karimovning maslahatchisi bo'lgan Fayziyev Prezident Mirziyoyev tarafidan o'g'ri deb tamg'alangani ortidan hibsga olindi.
Oldingi boshqaruv qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yo'q. Shu nuqtada Fayziyev ham shu tizimda odam.
MXHning Surxondaryodagi uyushgan jinoiy guruhi tergov qilinmoqda. O'zbek-tojik chegarasidagi Oybek punktidan vizasiz o'tib qaytish boshlandi. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi Do'stlik postida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Odamlar 5-6 soatlab navbat kutmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi. Mirziyoyev o'g'ri deb atagan Karimovning maslahatchisi hibsga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyatining sobiq prokurori, adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 23 fevraldan 24 fevralga o'tar oqshomi Shayxontohur tumanidagi hovlisidan prokuraturaning maxsus guruhi tarafidan qo'liga kishan, boshiga esa qop kiygizilib olib ketilgan. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, Fayziyev ustidan sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatmasiga binoan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Uning aytishicha, Jamshid Botirovich jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Jamshid Fayziyev ozodlik suhbatlashgan Toshkent rasmiylariga ko'ra, 22 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Qodirov ishi doirasida ayni 23 fevral kuni bosh prokurorning sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ham qo'lga olingan va uning ustidan jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlariga ko'ra, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i Ulug'bek Xurramov, Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayevlar ustidan ham jinoiy ish ochilgan. Ozodlik gaplashgan prokuratura xodimlaridan biri Mirag'lam Mirzayevning insultga uchrab yotganini aytgan bo'lsa, yana bir mulozim uning xotini Muhabbat Hasanova bilan birgalikda hibsga olinganini iddao qildi. Muhabbat Hasanovaning MXX sobiq raisi Rustam Inoyatovga xotin tarafdan yaqin qarindosh ekani aytiladi. Mirag'lam Mirzayev 14 yil fevralda birinchi prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning uyida reyd o'tkazishga sanksiya bergani bilan tanilgan qudratli prokuror sifatida eslanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Vohid Sharopov Ozodlik bilan suhbatda bu ro'yxatda keltirilganlarning prokuratura tizimidan chetlashtirilganligini aytish bilan kifoyalandi. Sharopov 10 yaqin sobiq prokuratura xodimi ustidan jinoiy ish ochilganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Jamshid Fayziyev 2017 yil 2 avgustdagi video selektor paytida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan birinchi o'g'ri deb tamg'alangandan keyin Toshkent viloyati prokuror lavozimidan ozod qilingan edi.
O'zi birinchi o'g'ri ular, eng katta o'g'ri ular. Oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shu nuqtada Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Bu odamlarni boshiga balo u prokuror degan balo.
O'zbekistonlik mulozimga ko'ra, ishdan olingandan keyin Fayziyev Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi hovlisida nazorat ostida yashab kelgan. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 17 yilligi munosabati bilan mehnat shuhrati ordeniga loyiq deb topilgan adliya katta maslahatchisi Jamshid Fayziyev 2013 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning davlat maslahatchisi qilib tayinlangan edi. Toshkentlik rasmiyga ko'ra, bu lavozimda ishlash ko'pchilik uchun xayrsiz tugagan. Bu lavozimning sirpanchiqligiga tarix guvoh. Mana Fayziyev ham hibsga olindi. Undan oldin shu yo'nalishda go'sovetnik bo'lgan Ravshan Muhiddinov uzoq yilga qamaldi. Bu kursida o'tirgan Baxtiyor G'ulomov va Anvar Nabiyevlarning ham lavozimdagi umri qayg'uli tugagan edi, deya eslaydi bu suhbatdosh.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi sobiq tergovchisi adliya podpolkovniki Nodirbek To'raqulovning qudasi Surxondaryoda nom chiqargan boylardan biri Erkin Norqobilov va uning yaqinlariga tegishli bo'lgan o'nlab korxona tekshirilmoqda, uning mol-mulki xatlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Aytilishicha, 22 yanvar kuni hibsga olingan Surxondaryo viloyat MXX tergov bo'limi sobiq rahbari Nodir To'raqulov ustidan O'zbekiston harbiy prokuraturasi ochgan jinoiy ish doirasida 14 tergovchidan iborat sayyor guruh Termiz shahriga kelgan. Surxonlik tadbirkorlarga ko'ra, To'raqulov mazkur viloyatdagi faoliyati davomida jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanyapti va bu guruh ta'qibiga uchraganlar bitta-bitta suhbatga chaqirtirilib, ulardan To'raqulov Norqobilov ikkiligiga qarshi ko'rsatma olinmoqda. Harbiy prokuraturaning alohida topshirig'iga ko'ra, ushbu jarayon doirasida Erkin Norqobilov va uning yaqin odam bo'lgan Orifjon Sattorovning 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli avtotransport vositalari hibsga olingan. Harbiy prokuraturaning o'ta muhim ishlar bo'yicha tergov guruhi tomonidan suhbatga chaqirilgan surxondaryolik tadbirkorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda To'raqulov Norqobilov reyderligi tufayli 2014 yili o'z biznesidan ajraganini aytadi. Men ham To'raqulovning qudasi Norqobilov tomonidan jabrlanganlardanman. Voqeani konkretlashtirsam, shaxsim aniq bo'lib qoladi. Harbiy tergovchi mendan qanday voqea bo'lgani, qanday sabablar bilan mening korxonam tortib olinganini so'radi. Men ochiq aytdim. Erkin Norqobilov MXX bo'lgan qudasi To'raqulov yordamida meni sindirdi dedim, deydi korxonasi va o'z nomini ochiqlashni istamagan tadbirkor. Uning aytishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Termizdagi binosida o'tkazilayotgan suhbatlarda tergovchilar chaqirilganlar bilan yaxshi muomalada bo'lyapti va Nodir To'raqulov yoki uning odamlaridan jabrlanganlardan ariza yozdirib olyapti. Ismi sir qolishini so'ragan qiziriqlik tadbirkor Nodir To'raqulov himoyasidan quturgan Erkin Norqobilov Qiziriq tumanidagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchasini ham sindirganini aytadi. Norqobilov shunaqa ham o'zidan ketgan ediki, unga prokuratura va militsiya xodimlari xizmat qilar va o'z navbatida ularning g'ayriqonuniy ishlariga qudasi MXX zobiti Krisha edi. Bir prokuratura tergovchisi Damas va Nexia'larini to'ldirib, Norqobilovning Termiz tumanidagi ofisiga milliardlab so'm tashiganini o'zim ko'rganman. Bu ofisni ko'rsangiz hayron qolasiz. Devorlari xuddi turmanikidek baland qilib qurilgan. Nodir To'raqulov ishdan ketganda bu tergovchi ham bir oy qamoqda yotib chiqdi, lekin hozir yana bir tumanning prokuror o'rinbosari bo'lib ishlayapti, deydi tadbirkor. Tadbirkorning aytishicha, MXX'ning Surxondaryodagi bosh tergovchisi Nodir To'raqulovga qudaligi bois Erkin Norqobilovga bu viloyatda hech kimning tishi o'tmagan. O'zbekiston harbiy prokuraturasining 2018-yil 24-fevraldagi alohida topshirig'ida Erkin Norqobilov va Orifjon Sattorov ustidan ochilgan jinoyat ishida bu shaxslarga tegishli 10 dan ortiq mas'uliyati cheklangan jamiyatning barcha avtotransport vositalari ushlanishi haqida farmoyish berilgan. Harbiy prokuratura tergovchilaridan suhbatlashib chiqqan tadbirkorlardan biriga ko'ra, Erkin Norqobilov hibsga olingan. Hozircha Ozodlik bu xabarni rasman tasdiqlata olgani yo'q.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston shimolidagi Konibodon va O'zbekistonning Beshariq tumanlarini bog'lovchi Patar Andaxon nazorat o'tkazish punkti ochilishi ortidan har kuni o'nlab vatandoshlar chegaradan bemalol o'tib, qarindosh yaqinlari bilan diydor ko'risha boshladi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 10 yil oldin O'zbekiston tashabbusi bilan bekitilgan ushbu o'tish punkti 2 hafta oldin ochildi. Hozir ushbu tuman yashovchilari vizasiz 5 kun davomida 30 kilometrdan uzoq bo'lmagan ikki davlat o'rtasidagi mintaqalarga o'tish imkoniga ega bo'lgan. 80 yashar Beshariq tumani yashovchisi Maryambibi Xolmatovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, 15 yillik ajralishdan so'ng nihoyat u tojikistonlik yaqinlari bilan ko'rishishga muyassar bo'ldi.
Akam bor edi, yo'ldoshim Turg'unboy edi oti. Uning o'g'li Namanjon, qizi Rizqibul Tajibayeva. Uning yo'llari ochildi. Xudoya xudovandan oltin boshlari omon bo'lsin.
Xolmatova kabi o'nlab tojik va o'zbek vatandoshlari faqat pasport bilan chegaradan o'tib, 5 kun davomida yaqinlari uylariga qolishadi. Ayni damda O'zbekiston 24 kanalining Axborot 24 dasturida xabar berishicha, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari Oybek nazorat o'tkazish punkti orqali ham vizasiz bordi-keldi qilish imkoniga ega bo'lishdi. Oybek posti orqali Tojikistonga Angren, Bekobod shaharlari va Toshkent viloyatining Bekobod, Piskent, Ohangaron va Buka tumanlari yashovchilari, O'zbekistonga esa So'x viloyatining Bobojon G'afurov, Maschao va Ash tumanlari yashovchilari 45 kunlik muddatga vizasiz o'tish mumkin. 21 fevral kuni O'zbekiston hukumati Tojikiston bilan chegaralarda bitta temir yo'l va 8 avtomobil nazorat o'tkazish punktlari faoliyatini qayta jonlantirish to'g'risidagi qarorni imzolangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9-10 mart kunlari Tojikistonga davlat tashrifi bilan borishi kutilmoqda. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi to'g'risidagi shartnomani ham imzolanishi rejalashtirilgan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi do'stlik nazorat o'tkazish punkti bir necha soatlik navbatlar paydo bo'lgani ortidan kengaytiriladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining O'sh va Andijon viloyatidan o'tuvchi qismida joylashgan do'stlik nazorat o'tkazish punktini kengaytirish ishlari yaqin kunlarda boshlanadi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva 28 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, do'stlik nazorat o'tkazish punktida navbatda turganlar soni o'ta ko'payib ketgani munosabati bilan mana shunday qaror qabul qilingan.
Yaqin orada o'sha do'stlik chegara ko'zimiz o'tkazayin yengaytuv bo'yicha jazoyidan boshlab ishlar boshlanadi cho'ngaytuv bo'yicha.
Yaqin orada, ya'ni bahordan boshlab chegara punktini kengaytirish ishlari boshlanadi dedi Salqin Abduqariyeva. Bir necha kun avval Ozodlik radiosining o'zbek va qirg'iz xizmatlari mazkur nazorat o'tkazish punktida deyarli har kuni 500 nafardan ortiq odamdan iborat navbatlar paydo bo'layotgani va chegaradan o'tish uchun fuqarolar kamida 5-6 soat vaqt sarflayotgani to'g'risidagi videoni e'lon qilgan edi. O'sha videoda navbatda turgan va o'zini Feruza deb tanishtirgan o'shlik ayol mana bularni aytgandi.
6 soatdan beri turamiz shu yerda. Va har doim Qirg'iziston demaydi. O'zbekiston to'g'ri o'tib keta olamiz. Osongina o'tib ketamiz. Naridan kirishda emas, shunaqa 7 ma uchib tursa 7gacha o'tamiz. O'kina shunaqa bo'ldi. O'zbekistondan ko'katib chiqamiz, zelinab chiqib sotamiz.
Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Salqinoy Abduqariyeva chegarada yuzaga kelgan bunday vaziyatni o'tkazish punktining Qirg'iziston tomonida joy torligi va shuning uchun qo'shimcha nazorat kabinalarini qo'yishga imkoniyat yo'qligi bilan izohladi.
O'shal yerda turgan imoratning tardig'ina baylanishdi. 6 dan oshiq kabina qo'yg'ong'o al yerda mumkin emas.
Bu yerdagi imoratning torligi uchun 6 dan ortiq kabina qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun ham kengaytirish ishlari o'tkazilyapti, dedi rasmiy. Navbat kutayotganlar esa navbatlarning paydo bo'lishida qirg'iz chegarachilarini ayblamoqda. Ayni paytda qirg'iz tomoni kuniga 7-10 ming odam o'tayotgani uchun nazorat o'tkazish punkti xodimlari o'tayotganlarni tekshirishga ulgurmayotganini aytmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati yanvar oyida qirg'iz-o'zbek chegarasidan o'tayotganlar soni 2 barobarga ko'paygani va shundan kelib chiqib, do'stlik o'tkazish punktida qo'shimcha chegara nazorat kabinalari o'rnatilgani to'g'risida xabar bergan edi. 15 yanvardan boshlab nazorat 10 kabinada amalga oshirilyapti. 5 Qirg'izistondan chiqishda, 5 respublikaga kirishda. Qirg'iz chegarachilariga ko'ra, chegaralardan o'tayotgan odamlar sonining ko'paygani ikki davlat o'rtasida savdo aloqalarining jonlangani bilan bog'liq. 2017 yil sentyabrida O'zbekiston-Qirg'iziston bilan chegaradan o'tishlar bo'yicha cheklovlarni bekor qilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari ustidan jinoyat ishi ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston bosh prokurorining sobiq o'rinbosari 45 yashar adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov ustidan jinoyat ishi ochilgan. Sunnatov joriy yilning 24 fevralda o'zining Toshkentdagi hovlisida prokuratura xodimlari guruhi tarafidan qo'lga olinib, prokuratura binosida so'roq qilinmoqda. 2017 yil oxiridan boshlab Toshkent viloyat prokurori bo'lib ishlagan Ulug'bek Sunnatov joriy yilning 5 yanvarida O'zbekiston prezidentining topshirig'i bilan ishda yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklari uchun lavozimidan ozod qilingan edi.
O'z ishiga mas'uliyatsizligi, xizmat vazifasiga nisbatan sovuqqonligi, faoliyatida yo'l qo'ygan xato va kamchiliklari bois Toshkent viloyati prokurori Ulug'bek Sunnatov egallab turgan vazifasidan ozod etildi.
O'zbekiston bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishini istamagan xodimning bildirishicha 23 fevral kuni hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov ishi doirasida ushlangan. Ulug'bek Sunnatov ushlangani va hozir bosh prokuratura binosida so'roq qilinayotganligini aytgan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlaridan birida ishlaydigan zobitga ko'ra, bosh prokurorning sobiq o'rinbosariga nisbatan jinoyat kodeksining hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish 205-modda va pora olish 210-moddalari bo'yicha nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ulug'bek Sunnatov O'zbekiston Milliy Paralimpiya assotsiatsiyasi raisligidan ham ozod qilingan. Ayni idora mulozimi 26 fevral kuni Ozodlik muxbiriga bunday dedi. Ulug'bek Jalilovich lavozimidan ozod qilindi. U kishi ustidan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olingandan keyin tezgina majlis o'tkazib, Milliy Paralimpiya rahbarligidan ozod qildik, dedi uyushma vakili. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Vohid Sharofning 26 avgust kuni ozodlikka aytishicha, Rashid Qodirov ishi doirasida ushlab turganlar haqidagi ma'lumotlar tergov siri bo'lgani bois oshkor qilinmaydi. Ozodlik muxbirining bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov ushlandimi degan savoliga Sharopov "Men buni inkor qilmayman" deb javob berdi. O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasida ishlaydigan va ismi sirqolishini istagan mulozimning 26 fevral kuni ozodlikka aytishicha, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov O'zbekiston MXS sobiq raisi Rustam Inoyatovga qarshi bergan ko'rsatmasidan keyin Ulug'bek Sunnatovni ushlash haqida bosh prokuratura farmoyish bergan. Yaqinda Shavkat Miromonovich ko'cha jargonida ichkariga olingan amaldorlar bulbuldek sayrayotgani haqida gapirgan edi. Eshitgandirsiz. Sobiq prokuror ham hozir bulbuldek sayratilib, yangi amaldorlarni ichkariga olinishiga sabab bo'lyapti. Sunnatovni ham uning ko'rsatmasiga ko'ra ichkariga olishdi deya iddao qildi mulozim. Adliya polkovnigi Ulug'bek Sunnatov 2014 yilgacha Qashqadaryo viloyat prokurori bo'lib ishlab kelgan. 2014 yilda Sunnatov O'zbekiston prezidenti farmoniga binoan o'sha vaqtda O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan va shu kunlarda poraxo'rlikda gumonlanib hibsda qolayotgan Rashidjon Qodirovga o'rinbosar qilib tayinlangan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Andrey Kovalchukni Argentinadan Moskvaga 200 kg kokainni kontrabanda qilishga uringanlikda gumon qilmoqda. Gumonlanuvchi esa AQSh razvedka xizmati bilan Argentina politsiyasini o'ziga qarshi fitna uyushtirganlikda ayblamoqda, deb xabar beradi Rossiya ommaviy axborot vositalari. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andrey Kovalchukning advokati 28 fevralda bergan bayonoti 16 jomadonlik yuk bilan bog'liq mishmishlarga to'la ishda kutilmagan burilish bo'ldi. Moskva hokimiyat idoralari iddaosicha 60 million dollar deb baholanayotgan yuqori sifatli kokain Rossiyaning Buenos-Ayresdagi elchixonasi omborida qoldirib ketilgan. Argentina xavfsizlik vaziri Patrisia Bullrich o'tgan hafta 389 kg kokain 2016 yil dekabrda jomadonlardan topilganini xabar qildi. Bu haqda politsiyaga Rossiyaning elchisi va 3 nafar federal xavfsizlik xizmati zobiti xabar qilgan. Bu voqeani sharhlagan vazir Argentina ilgari hech qachon narkotiklar bilan bog'liq bu qadar murakkab va g'ayritabiiy amaliyotga duch kelmagan edi, deya e'tirof etdi. Kokain o'rniga jomadonlarga un joylandi va yuk 2017 yili Rossiyaga jo'natildi. Ularni olib ketishga kelgan 2 kishi hibsga olindi. Ismi K harfi bilan boshlanuvchi gumondor kokainni sotib olgan va elchixona hududiga olib kirgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga ko'ra jami 3 kishi Rossiyada, yana 2 kishi Argentinada ushlandi. Buni ikki mamlakat vakillari qo'shma amaliyot deb atamoqda. Unga bosh qosh bo'lgan kishiga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qilindi. Keyinchalik bu odamning ismi Andrey Kovalchuk ekani, Rossiyaning Argentinadagi elchixonasida texnik xodim bo'lib ishlagani va ayni paytda Germaniyada yashayotgani ma'lum bo'ldi. Kovalchuk advokati Vladimir Jeremikovning 27 fevral kuni ma'lum qilishicha, mijozi 2016 yili jomadonlarni elchixonada qoldirgan va ularda kokain emas, qahva, spirtli ichimliklar va boshqa narsalar bo'lgan. Rossiya ommaviy axborot vositalari 28 fevral kuni Jeribinkovga iqtibosan xabar berishcha, ushbu amaliyot AQSh razvedka xizmatlari Argentina politsiyasi bilan birga Rossiya elchixonasining obro'sini to'kish uchun uyushtirgan ig'vodan boshqa narsa emas. Jeribinkov iddaosini isbotlash uchun hech qanday dalil keltirmadi. Fikricha, Kovalchuk Rossiya kelish hamda aysizligini isbotlash va haqiqatni qaror toptirish uchun tergovchilar bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini aytgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova 23 fevral kuni kokain mojarosi Rossiya diplomatiyasi nomiga dog' bo'lib tushishi haqida yozgan ommaviy axborot vositalarini tanqid qildi. Aslida mutlaqo buning teskarisi bo'lib chiqdi. Ushbu amaliyotning muvaffaqiyatini Rossiya elchisi bilan diplomatik xodimlari sa'y harakatlari ta'minlab berdi, dedi Zaxarova. Shu o'rinda Kovalchukning advokati bayonotidagi g'alati bir jihatga e'tiborni qaratmasdan bo'lmaydi. Ushbu mashmashaga O'zbekiston nomi ham aralashib qolmoqda. Advokatga ko'ra, Kovalchuk Rossiyaga olib kelmoqchi bo'lgan yuki qahva, sigara va spirtli ichimliklar uchun O'zbekistondan xususiy uchoq yollashga kelishib olgan. Shundan so'ng Rossiyaning Argentinadagi elchixonasiga yukini olib chiqib ketish uchun bir necha oy davomida tinimsiz qo'ng'iroq qilgan va nima uchun elchixonadagilar yukini jo'natishni istamayotganidan hayron bo'lgan. Ushbu kokain mashmashasi 22 fevralda oshkor bo'ldi. Hibsga olingan 5 kishiga va qidiruvdagi Kovalchukka narkotiklarni juda ko'p miqdorda ishlab chiqarish, sotish yoki jo'natish va kontrabanda qilish to'g'risidagi moddasi bilan ayb qo'yilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rasmiy Kobul Afg'onistonda afg'on-turk maktablarini boshqarib kelgan Fathulloh Gulanga mansub muassasa faoliyatini to'xtatdi. Mazkur maktablarni boshqarish uchun Turkiya davlatiga ruxsat berdi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonning Iqtisod vazirligi uzoq yillardan beri mamlakatda afg'on-turk maktablarini boshqarib kelgan Afg'on-turk Chog' Educational nomidagi nohukumat idorasi faoliyatini to'xtatdi. Ayni holda Afg'oniston Ma'rif vazirligi Turkiya hukumatiga qarashli Turkiya Ma'rif jamg'armasi bilan Afg'on-turk maktablari faoliyatini boshqarish bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzoladi. Mazkur shartnoma asosida bundan buyon ushbu maktablar faoliyati Turkiya Ma'rif jamg'armasi tomonidan boshqariladi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi o'rinbosari Ibrohim Shinvoriyga qaraganda, rasmiy Kobul mamlakat milliy manfaatlari va Afg'oniston Turkiya do'stligini mustahkamlash uchun bunday bir qarorni qabul qilgan.
Masalan, Laharal Xizar Xavotsirala avvalgi Afg'oniston milliy g'ati Turkiya sira darlikvar.
Rasmiy Anqara bir necha oydan beri Afg'oniston hukumatidan afg'on-turk maktablari faoliyatini to'xtatishini so'rab kelardi. Turkiya Ma'rif vaziri Ismat Yilmaz poytaxt Kobulda Afg'oniston va Turkiya Ma'rif vazirliklari o'rtasida yangi shartnomani imzolash chog'ida Fathulloh Gulanga vafador ekani iddao qilingan afg'on-turk maktablarining turkiyalik mas'ullariga ishora qilib, ushbu shartnomaning amalga oshirilishi bilanoq Afg'oniston va Turkiya do'stligini barham urmoqchi bo'lgan shaxslar bu maktablarni tark etadilar dedi.
Turk hukumatı olarak
Turkiya davlati Fathulloh Gulan va uning tarafdorlarini terrorchilik faoliyatlariga qo'li borligini iddao qilib kelmoqda. Gulan esa ushbu iddaolarni rad qiladi. Hozirgi kunda Afg'onistonda faoliyat olib boradigan afg'on-turk maktablari soni 12 ga yetadi. Afg'oniston Ma'rif vazirligi rasmiylari Turkiya hukumatini mazkur maktablar sonini 28 ga oshirishi borasida va'da berganini aytadilar. Farzandlari afg'on-turk maktablarida ta'lim oladigan afg'onistonlik oilalar ushbu maktablarni bu kungacha boshqarib kelgan muassasa faoliyati to'xtatilganini noqonuniy bir amal deya baholab e'tiroz bildirdilar. Taxminan 20 yildan beri Afg'onistonning ayrim shaharlarida faoliyat olib borgan afg'on-turk maktablari ta'lim saviyasi dunyo me'yorlariga mosligi bilan mashhur. Afg'on-turk maktablarini rahbarlik qilib kelgan turk o'qituvchilari taqdiri haqida biror narsa deyilmagan. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Fathulloh Gulanga vafador ekanliklari gumon etiladigan mazkur o'qituvchilar Turkiyaga qaytganlarida ularni qamoqqa olinib tergov qilinishlari ehtimoli tahdid etadi. Kimligi fosh etilishini istamagan bir manbaga qaraganda, ushbu turk muallimlari 3-chi bir mamlakatda qochqinlik maqomiga qabul etilishlari uchun BMT qochqinlar ishlari bo'yicha idorasining Kobuldagi vakolatxonasiga ariza topshirganlar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq kuratori MX polkovnigi Toymuroz Alimov qamoqqa olindi, 26 fevral kuni hibsga olindi. Polkovnikka nisbatan 230 modda, ya'ni aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bilan suhbatlashdik. Surat Ikromov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, bunday holatlarning qamrovi ancha kengligini aytdi.
Bunaqa hodisalar bo'lgan, umuman qiynoqqa uchratib qolib, mana shu odamni o'lganini agar bu narsa ma'lum bo'lgan bo'lsa va ustidan jinoyat ishi ochgan bo'lsa. Bular ko'pi bekitgan-ku, o'sha nimalarda milliy xavfsizlik xizmatda ayniqsa, keyin ichki ishlarda ham. Bular o'sha urib, o'sha qiynoq paytida, misol uchun o'sha tergov paytida, ayniqsa urgan paytida qiynoqqa uchratilganda, u odam o'lib qolgandan keyin uni har qanday mana o'sha tergov paytida yurak xurujidan infarkt degan narsalar bilan chiqqan o'ligi berilgan yoki boshqa vajlar bilan o'sha zinadan o'zini tashlab yubordi degan anaqa bir nechinchidan qavatdan mana shunaqa gaplar bilan jasadini olib kelishgan shunaqa nimalar bilan aslida ko'pi o'sha именно qiynoq bo'yicha nima qilgan mana masalan uchun 2-3 kun oldin o'ydigi bilan gaplashgan bitta bir mahfuzda o'sha yangi yildan oldin bir necha kun 3 kundan keyin uni jasadini olib kelishyapti soppa sog' bo'lgan odammi mana o'sha bahonasi o'sha hali nima deydi yurak xurujidan undan tashqari o'zini tashlab yuborgan bir narsa deb mana shundoq bir necha jurnalistlar bilan borganmiz o'shanda bu mana toshkentda shahrida bo'lyapti o'shanda jurnalistlar ham ko'rgan mana jasadini ko'rgan biz shundoq hali ochib ko'rsatishgan hech unaqa nima hamma joyi bo'ynilari sinib yotibdi boshlari qon haliyam haligi qonga belanib yotibdi jasadi ya'ni bu narsalar bo'lgan lekin davlat bekitgan bu narsalarni hamma gap shunda agar bu qiynoqlar orqali bularni qamaydigan bo'lsa bu negaki so'z erkinligi bo'lmagan hamma narsa bekitib qilingan tergov paytida albatta bularni bo'yniga qo'yish uchun u qiynoqsiz o'tmaydi ayniqsa mana shu diniy yoki demak o'sha mana siyosiy masalada yo boshqa hammasida deyarli qiynoq bor haligacha bu narsa mavjud mana bugun ham shu narsa bo'lyapti bu mana manga yaqin hozir kunlarda bir olib kelib qolish kerak haligi o'sha militsiyadan haligi shu haligi mayor polkovniklar qamalgan nimalarni shu hozir o'sha narsalar bo'yicha mana qiynoqlar bo'yicha material olib kelib berish kerak man hozir o'shani kutib turibman именно mana mana shunaqalar qanaqa yo'llar bilan o'ldirishgan va mana shu qiynoqlarni metodlarini man o'sha paytda bundan 10 yildan 15 yildan bir nechta ko'p material berganman sizni esingizda bor bu biz mana shu qiynoqlar masalasida juda ko'p materiallar berganmiz o'sha paytlarda bu paytlarda endi mana milliy xavfsizlik nima qilgan ular eng og'ir va har xil bunaqa nima deydi o'sha korrupsiya yo'llarini shu katta pullar o'tadigan joylarni nima qilishgan tergov ishlarini olib borishgan ana shu paytda guvohlar bo'lgan oddiy misol guvoh masalan o'sha guvohni tiriklik qolishi kerak emas shu ana faqat shuning uchun o'ldirib yuborishgan faqat guvoh qolmasligi uchun mana misol uchun o'sha sxemani masalan korrupsion sxemani o'sha qiynoqlar orqali bo'ladimi boshqa orqalimi katta mablag'dagi pulni o'zlashtirishi yoki o'sha hali katta narkotik moddalarni olib ketishda o'tkazish hollarida albatta qandaydir guvohlar bo'ladi mana shularni ataylab chaqirtirib qiynoq orqali o'ldirib o'ligini yaqinlariga shu haligi yurak xuruji yoki boshqa boshqa har xil vajlar bilan olib chiqib berishgan bu bo'lgan narsa bu milliy xavfsizlik eng ko'p o'sha o'livlar aslida ular qilishgan o'sha tergov izolyatori bo'ladimi ular o'sha demak o'sha jazoni o'tish haligi koloniyalarida bo'ladimi o'sha qiynoqlar bevosita o'shalarni o'shalar bilan birgalikda o'tkazilgan bu narsalar har doim bu yomon jinoyat bu jinoyatni hech kechirib bo'lmaydi o'shaning uchun albatta buni davlat yaxshilab tekshirib demak har doim nazoratda bo'lib turish kerak bu narsa
Isoqlar faoli Surat Ikromov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka murojaat yo'llagan tinglovchi G'uzor tumani aholisining sovuq kunlarda gaz va elektrsiz qiynalayotganini aytib, rahbarlarning e'tiborsizligidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidan murojaat yo'llayapman. O'zbekistonda shu kunda bo'layotgan islohotlarning G'uzor tumaniga zarracha foydasi tegmadi. Rahbarlarimiz ko'zbo'yamachilik va sabotajdan nariga o'tmayapti. Prezidentimiz Qashqadaryoga kelganida ham G'uzor tumani aholisini qiynayotgan muammolar ko'tarilmadi. Har doimgidek hammasi zo'r qabilida ish tutildi. Hatto prezidentni aldash uchun yo'l chetidagi bo'sh yerlar issiqxonaga o'xshatilib, selofan bilan o'rab chiqildi. Davlatimiz rahbari mashinasini to'xtatib soxta issiqxonalarni ko'rganida edi, bari boshqacha bo'lardi. Rahbarlarimiz ko'zbo'yamachilik, yolg'on yashiqni yig'ishtirib, aholi holidan xabar olsa bo'lmaydimi? Sovuq qish kunlarida gaz va elektrsiz xuddi ibtidoiy jamoat tuzumidagi kabi hayot kechirishga majburmiz. Qo'lbola pechka yoqamiz, boyo'g'li kabi fanarning g'ira-shira yorug'ida o'tiramiz. chiroqni har kuni 20 martadan o'chirganidan odamlarning asabi tamom bo'ldi. Na televizor ko'ra olamiz, na isini olamiz. Tinkamiz quridi. Xorijliklarga 21 asr odamlari shunday hayot kechiryapti desangiz, ikki dunyoda ishonmaydi, dedi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.